Гептияр азатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Täjikistanyň paýtagtynda soňky bir hepdeniň dowamynda ençeme türkmen raýaty polisiýa tarapyndan saklandy. Ýagdaýdan günden güni habarly Täjikistandaky çeşmeleriň maglumatlaryny öwredi. Duşenbede ýaşaýan türkmen raýatlarynyň bir näçesiniň pasportlary ellerinden alınypdyr. Çeşmeleriň habaryna görä yerli kanun goraýjylar soňky bir hepdeniň golaý wagtyň dowamynda Duşenbede saklanan türkmen raýatlarynyň bir näçesiniň pasportlaryny düşündürüş bermezden ellerinden alıptır. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmelerin biri öz görönlörünü şeyli gürrün verdi.
Toplam en sonkuda 40'a yakın adam tereden. Tercihistan polisiyonluğu tarafından tutuldu. Pasportlarına el koyuldu. Sonku bir hepteliğin içinde. Rahatların arasında 2 aylık turistik vize bilen gelenler var. 2 aylık turistik vize bilen gelip bariyerlik beğenin vizesini alanlar var. Studentski hem raboçu.
Dip azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen türkmenistanly gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa tarapyndan saklanýan türkmen raýatlarynyň pasportlary ellerinden alynan hem bolsa, olar tutsaglykda saklanmaýar.
Tutsaglykda saklanmak. Tutulandan soňra gatnaşma maksimal 2 we 5 saat aralygy saklanylýar. Kağıt doldurup dokumentanlı kağıdı veriyorlar eline pasportunun polisiye kulluğunun.
Çeşmelerin sözlerinden öyle Täjikistanda Türkmen rahatlarının köpçülüklüğün saklanmağı ile bağlı yağdı. Yanı yakında Duşenbe şehirinin barlarının birinde dören davadan son yüze çıkıptır. Şunda tutsak edilenlerin dokumentları barlanıp, kevirlerin Täjikistanda kalp ruhsat namaları esasında yaşayanlığı anıklanıptır. Täjikistanda yaşayan Türkmen migrantlarının biri Türkmen rahatlarının pasportlarının izine verilmen polisiye tarafından saklanıp kalmağına, onların yaşayış ruhsat namalarının kalp bolmağının ehtimal bilen bağlı diýer.
Şu wagt Täjikistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi sebäbini düşündirmezden türkmen raýatlarynyň pasportlaryny alyp bermän saklaýar. Munyň sebäbi özüm aýdyşym ýaly käbir türkmen oglanlarynyň resmi namalarynyň galyp bolmagy bilen bagly.
Dip Azatlyk bilen gürleşen Täjikistandaky türkmen raýatlarynyň biri gürrüň berdi. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada Täjikistanyň kanun goraýjylarından häzirlikçe resmi kommentariýa alyp bilmedi. Emma Azatlyk radiosyna Täjik polisiýasynyň 5-nji noýabrda doldurulan protokoly el ýeterli boldy. Dokumentiň mazmununda 8 sany türkmen raýatynyň pasportynyň ellerinden alynandygy aýdylýar. Dokumentde 21 we 31 ýaş aralygyndaky türkmen raýatlarynyň atlary görkezilýär. Emma olaryň pasportlarynyň ellerinden alynmagyny sebäpleri agdalmaýar. Täjikistanyň resmileri we Duşenbedäki türkmen ilçihanasy türkmen raýatlarynyň köpçülükligiň saklanmagy we pasportlarynyň barlanmagy bilen bagly ýagdaýlardan özleriniň habarsyzlygyny Azatlyk radiosyna aýtdylar. Täjikistanyň içeri işler ministrligi Bizim bu wakadan habarymyz yok, biz bu iş bilen meşgullanmaýarys diýip telefon arkaly berilen soraga jogap berdi. Türkmenistanyň Täjikistandaky elçihanasynyň özüni tanyşdyrmadyk işgäri, Täjikistanyň çägünde bize ýüz tutýan türkmenistanly migrant yok. Türkmenistanyň raýatlary bize ýüz tutan halatynda biz olara ehli hukuk kömegini hödürleýäris diýip Azatlyk radiosyna jogap berdi. Hemme Täjikistandaky türkmen raýatlary türkmen elçihanasynyň migrantlary Türkmenistany ýyzyna gaýtarmak boýunça iş alyp barýanlygyny
Türkmenistanyň elçihanasy öz raýatlaryna kömek etmegin yerine 4 sany awtobus getirip nirede türkmen bar bolsa toplap polisi işgärleri ellerine pasportlary alıp ilki öz Täjikistanyň milli howpsuzlygyny elinden geçirip soň olary elçihana berýärler. We şu wagt türkmen migrantlary Türkmenistana deportasiýa edilýär.
Diýip howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gürlen türkmenistanly gurrun berdi. Ýene bir çeşmäniň söýlerine görä onlarça türkmen raýatyna Täjikistandan Türkmenistana alınıp gidilmek howpy awanýar. Meniň bilişime görä 32 ýa-da 34 sany türkmenistanlynyň pasporty Täjikistanyň milli howpsuzlyk işgärleriniň elinde türkmen elçihanasy olaryň Türkmenistana alınıp gidilmegi üçin ulag tayarlady diýip çeşmeýär. Azatlyk radiosy Täjikistanda türkmen raýatlarynyň polisiýa tarapyndan saklanmagyna we olaryň dokumentlerinin ellerinden alınmagyna degişli ýagdaýa syn etmegini dowam etdirýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepriyar Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan özüniň TV gazetelerinin global bazarlarda uly ýüzlerden peýdalanýanyny halkara hyzmatdaşlar bilen bu uwurdak töwda gepleşiklerini gyjymyş ýanyna aýdýar. Energetika ekspertleri dünýäde TV gazetgorlary boýunça Russiýadan, Irandan we Katardan soň 4-nji orunda durýan ýurdun eksport kuwatyny üns merkezine çekýärler.
Bugünkü günde türkmen gazyna bolan isleger demir gazyk Günbatar we günnogor uğurlar boyunca yokorlanýar. Sonuň üçin biz her günne dürlü-dürlü alçylar we ýurtlar bilen gepleşikler tapgyryny geçirýäris.
Diýip Türkmen gaz döwlet konserniniň başlygy Maksat Babaýew 23-25 oktýabrda Aşgabatda geçirilen halkara nefit gaz konferensiýasynyň çäklerine jurnalistleriň öňünden çykyşyny aýtdy. Türkmenistanyň Söwda sanawat idaresine geçirilen halkara maslahaty ýokary derejeli nefit gaz resmileri, daşary ýurt wekilhanalarynyň ýol başçylary, şeýle-de energetika pudugyny iş alyp barýan ýerli we daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri hem-de media guramalarynyň birnäçesi gatnaşdy. Bu maslahat Türkmenistanyň nefit gaz pudugyny üns çekdi. Ýurdun eksport ugurlary we bu ugurda gödeňini tutulýan namlar barasyna käbir täze maglumatlary köpçülige aşkar etdi. Bu konferensiýanyň dowamyny türkmen gazynyň Russiýa ugur boýunça eksport edilmeginiň eýýäm ýylyň ortalaryna togtudylanlygy mälim boldy. İki ýurdun arasyny 2019-njy ýylda 5 ýyl möhlet bilen baglaşylan gaz şertnamasynyň möhletiniň uzaldylmanlygyny bu konferensiýadan ozal ne türkmen ne de rus resmileri köpçülige mälim edipdi. Döwlet heçliginä rus media serişdeleri türkmen gaz konserniniň başlygy Maksat Babaýew salgylanyp iki ýurdun arasyna gaz şertnamasynyň möhletiniň baha sebäpli uzaldylmanlygyny aýdýar. Ykdysadyýetiniň awramly bölegi esasan ýanygyça eksportlaryna garaş Galyan Türkmenistan häzir kwota esasan Xitoy ugur boyunca TV gaz eksport edýär. Şol rowatda türkmen resmileri Merkez Aziýa sebitinde hem Türkmenistanyň gazyna bolan isleklerini ýokarlanýanyny, Eýran, Irak, Türkiýe we ondan ary Ýewropa ugurlary boyunca eksport mümkinçiliklerini giňeltmegin gödeňini tutulýanyny aýdýar. Galyberdi Türkmenistanyň nençe millerden bäri günür tazy ýurtlaryna Awganystanyň üstü bilen Pakistany we Hindistany gazy bermegin hem üstüne işleýär. Türkmen gaz döwlet konserniniň başlygynyň orunmasary Murat Arçaýew nefit gaz forumynyň meýdançylarynyň çykyşyny Türkmenistan bilen goňşy Gazagystanyň arasyna gazlaşyklaryň mümkinçiliklerini indi çöküp şeýle diýdi.
Gazagystan türkmen gazyny satyn almagy isleg bildirýär. Taraplaryň arasyndaky degişli gepleşikleriň ýakyn wagtda başlamagyna garaşylýar we hemme zat täzirçilik şertlerine esaslanar.
Diýip Arçaýew aýtdy, Türkmenistan 2022-nji ýylyň dekabr aýyna goňşy Özbegistan bilen 2-nji gezek gaz şertnamasyna gol çekip bu ýurda ýylda 2 milliard kub metreçini TV gaz ýermek goňşy ulaşyk gazanypdy. Ýöne energetika synçylaryna görä Russiýanyň Özbegistan we Gazagystan bilen arada gaz söwdasyny giňeltmek tagallalary Türkmenistanyň bu ugurlary boýunça bar bolan eksport mümkinçiliklerini çäklendirip bilýär. Düýbe Britaniýa derleşen Methings geňeşdarlyk guramasynyň energetika howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts Türkmenistan bilen Özbegistan we Gazagystan arada bar bolan gaz geçirici ulgamlarynyň ýurtlaryň arasyna gaz söwdasynyň ýoly goýulmagyna tehniki taýdan mümkinçilik berýändigini, ýöne munyň amala aşyrylmagyna siýasy erkin tehniki zerurlyklardan has möhüm orun eýeleýändigini aýtdy.
Tehniki taýdan uly bir mesele ýok. Yönü siyasi taýdan eýýän bir başga mesele. Özbegistan, Gazagystan we Türkmenistan bu urda hyzmatdaşlyk etse bir maksada laýyk bolar. Özbegistan we Gazagystan gaza mätäç. Türkmenistan gaz eksportuna mätäç. Yönü muňa garamazdan olar ilmidamada wagtlaýyn alalaşykdan başga alalaşyk gazan bilmeýärler. Munun aňyrsyny bahalar boýunça düşünşmelikleriň ýatan bolmagy mümkin.
In that sense, this may be a reflection of arguments over pricing.
Deep Robert Saiti, Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayewiň geçen aýda Aşgabatda mynasyran saparynyň çäklerine Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyna energetika pudugyny hyzmatdaşlygyň ugurlaryny giňeltmek boýunça birnäçe resmi namlara gol çekildi. Ýöne muňa garamazdan taraplar henüz bu ugurda bu tornukly alaşyk gazanyp bilmedi. Ýerli metbuat 2023-nji ýylyň mart aýyna türkmen gazynyň Gazagystana iýerilip başlanjakdygyny aýtdy. Ýöne bu hem amala aşmady. Türkmenistan özü Özbekistan we Qazaqstan arasyna gaz gepirişleri Russiýanyň Özbekistan we Qazaqstan bilen gaz alaşyklaryny giňeltmek göçümlerinin kölegesini galýar. Finçler Russiýanyň Qazaqstan we Özbekistan ugurlary boýunça gaz eksportlaryny artdyryp Russ gazynyň Merkez Aziýa Hytaý gaz geçişiniň üstünden hem Hytaýa gytaklaryň eksport edilip bilinjekdigini aýdýarlar. Ýurtlaryň arasyna gaz söwdasy boýunça bahalar aýan edilmeýär. Ýöne ýanygyç meseleler boýunça Oxford Institutynyň pyzmany görä Özbekistan 1000 kub metr Russ gazyny $160 tölegi tölüýär we Russiýadan ýylda 2.6 milliard kub metr üçin gaz satylmak barada ylalaşypdyr. Ýöne hasabat Özbekistan üçin transport ýeňillikleri we ýakyn aralyk sebäpli türkmen gazynyň has arzan bolup biljekdigini aýdýar. Türkmenistanyň ujalýan Merkez Aziýa merkez gaz geçirjisi de Merkez Aziýa Hytaý gaz geçirjisi de Özbekistanyň we Gazagystanyň üstünden geçip Russiýa barýar. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisi de Özbekistanyň we Gazagystanyň üstünden geçýär. Britaniýa energetika bilermini sowet ýurtlarynyň arasyna gazlaşyklaryň ýoly goýulmagyny, Russiýanyň kanun taýdan garşy çykmagy hukukynyň ýokdugyny, ýöne onuň syýasy we howpsuzlyk haýwatlary bilen bu söwdalara gatnaşyp bilýändigini çaklaýar.
It's an interesting phrase we're putting it. Will Russia let them? Yeah. What degree of control does Russia have in this? It has, of course, no legal right to stop them.
Russia olaryň öýdara gaz söwdasyna ruhsat bererme? Bu soraw geň. Bu mesele Russiýanyň näme dahyly bar? Elbetde, onuň hukuk taýdan hiç ýeli dahyly ýok. Megerem biz bu ýerde howpsuzlyk basyçlary barada gürrüň edýäris.
We're talking about political pressure. We're talking about maybe security pressure.
Deyip Robert saytti. Ol meselem Qazaqstanyň bu wagtda deň agyrymly energetika eksport siýasatyny işläp tutanlygyny, Russiýanyň göwnüne degmän, şol bir wagtda Russiýanyň hem öz göwnüne degmäni ruhsat bermän, öz boluşly energetika siýasatyny durmuşa geçirmegi başaranyny aýtdy. Bilermen bu wagtda Özbekistanyň hem bir meňzeş siýasaty alyp barýandygyny bellädi. Ýöne onuň inançyna görä Türkmenistan bu ugurda esasan Russiýanyň göwnüne degmeliligi has köp ýykyn edýär. Türkmen resmiler Oktyabr ayında Türkmenistan, İran ve Irak arasının üç taraflayın swap bulalaşını gol çekip Irak Respublikasına her günde 20 milyon kub metr Türkmen gazının iverilip başlanacaktığını aittiler. Aşgabatta geçen energetika forumunda resmiler bu uğur boyunca gaz eksportlarının şu yılın ahırlığına için başlanacaktığını melim ettiler. John Roberts, Türkmenistan ve İran arasını, şeride İran ve Irak arasını bar olan gaz geçici ulgumların kuvvetine baka verip bu ulgumların swap şartnamasını yerine getirmeyi mümkünçülük beriyenliğini aitti. Yöne ol Türk yanıgıç resmiler bilen geçiren ödare gurdun döşüklerine salgılanıp Türkiye'nin Türkmen gazını İran'ın üstüren Nel Hazar Denizi'nin üstüren Gunurto gaz koridoru arkalı kabul etmeye has köp isteği bildirenliğini aitti.
They don't want to have Türkmen gas in effect coming by Iran.
Türkiye, Türkmen gazının iş yüzünü swap alalası arkalı İran'ın gelmeğini istemeyerler. Bunun bir sebebi kabul edilen gazın bir bölüğü sonu bilen Европа Birleşigine eksport edilip bilinär. Европа Birleşigi bolsa belli bir derejede İran'a garaşly bolan gazy islew bildirmediler.
And the European Union is not going to want to have gas that is dependent in some way on Iran.
Deyip Robert saytti, hormatly dinleyijiler, bu makalanyň dogry görnüşine Adatyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri programmasynyň öňümizdäki sanyny dinläp bilersiňiz.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Paýtagtdan vilayetlere gatnaýan jemgyýetçilik awtobuslaryň we minibuslaryň sany azalyp, olaryň gatnaw tertibi seýrekleşipdir. Aşgabatdan Ahal vilayetiniň ýaşaýyş nokatlaryna barmak üçin ýolagçylaryň ençe mesaatlap garaşmaly bolýanlygyny habarçylar gurrun berýärler. Şoňlar Aşgabat şäheriniň Ahal vilayetiniň gündogoryna gatnaýan mikroawtobuslaryň sanynyň az bolanlygy üçin ýolagçylar ençe mesaatlap garaşýarlar. Çykgynsa ýagdaýda yolukçular geçip bariyan hususi avtologları saklamağı da sinansiyarlar deyip azatlığın aşkabattaki xabarçısı 10. ayavrda gurrun verdi. Xabarçımızın sözlerine göre paytaxtın esasi köçülörünün biri olan Qurvan Sultan Ece köçesinde Mari vilayetine tarap gidiyen yolun qırasında erkeklerin ve zinanların geçip bariyan ulogları el kaldırıp duranlığını şunlar xas köp görse olyar. Paytaxtın Ahal vilayetine qatnayan cemiyetçilik transportının seyrekleşmeğinin sebepleri var adı resmi düşündürüş olmadı. Hem azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmelerin sölörüne öre katnayan avtobusların arasındaki intervalın uzamağı uloğların sahanının azalmağı bilen bağlı.
Avtokombinat Akbuğday, Avtokombinat Mautumulu ve Avtokombinat yaşlık yalı aralıklarda katnayan mikroavtobusların sahanı onların her ay hatırdan çıkayanlığı sebeple Qatnayan uloqlorun sani kemelyar ve qatnau tertibinin intervalı artyar.
Dip yagdeydin xabarlı çeşme gurrun verdi. Xabarçıların ve paytaxt yaşayıcılarının sözlerine göre minibusların ön her yarım saatten bir qatnan olsa hedir bir saatten bir minibus qatnayar. Bu avto uloğun içinde dine 14 adımı yer var. Aşkavadın kevr avtobus duralgalarında qarışıp duran yüzlerçe yoluqçiyini görse bolyar. Cemiyetçilik transportinin yetmezçiligi yoluqçuları taksi tutmağı yada geçip barayan hususi avtologları saklamağı mecbur ediyar. Ema xabarçıyımızın bellemegine göre qoşmaça madde çıktıcılar herkime el yeterli del. Türkmenistan'da transport probleması yurdun ekli yerlerinde yüzde çıkıyar. Avtobusların ve minibusların qatnayan vaxti düşündürüşte üytkodulyar. Kevr marşrutları yatırlyar. Transport hizmatları qımmatlyar. Paytaxtta yagday vela ayetlere garanda ganimat hesaplanyar. Sentyabrda Türkmenbaşıda avtobus qatnawlary seyrekleşip temunun bilen bir qatarda döwlet taksilerinin yol kireleri 60% qymmatlapdy. Avgust ayında Türkmenabatda avtobusların narxy 5% qymmatlady. Şonda yerli yaşayıcılar bu şehirde avtobusların yol kirelerinin 1 manattan 5 manada çıkandygyny hemde şehirin esasy yollarında avtobus qatnawlarynyň sanynyň azaldylandygyny gürrüň beripdi. Tomuz aylarında transport puwdugynyň işgärlerinin aylyklary kemeldiripdi. Aşgabatyň uloqlar agentliginiň şäheriň içinde ýoluqçylary gatnadýan kärhanasynyň ofis işgärlerinin aýlyklary 30% azaldyryp 1800 manatdan 1200 manata düşürilipdi. Şonda habarçylar şöýleň başyndan beri avtobus sürücüleriniň tapşyrmaly puly köplenç tapşyryp bilmän aýlygynyň ören ujypsyz bolanlygy sebäpli köpçülükleýin işden çykyp ençeme avtobusyň sürücüsiz duranlygyny habar beripdi. Şeýlede ýurtda ýygy-ýygydan ýüze çykýan benzin gatçylygy transportyň işini bökdeýär. Soňky ýyllarda benzin gatçylygynyň güýçlenen wagtynda vilayet merkezlerinde köçelerde avtobus gatnawy seýrekleşip hem hususy hem de jemgyýetçilik transportynyň sanynyň azalandygyny habarçylar gürrüň berdi. Türkmen resmileri hem xabar veriş serişteleri cemiyetçilik transportının hizmetindaki böktünçlükleri ve iladın durmuşuna getiriyen tiyatirleri bu arada düşündürüş vermeyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kulduğuçu olmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk, hormatly dinleyijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşan Anna Urban. Saýlaw galplyklary we Rus gatnaşmasy barada giň aýran aýplamalaryň arasynda Gürjistanyň Ýewropa tarapdar oppozisiýasy 26-njy oktýabrda geçirilen dagwar saýlawlaryň netijelerini ikrar etmekden boýun gaçyryp, saýlaw netijesini alan mandatlarından resmi taýdan ýüze görmek bilen täze parlamentden çekilýär. Oppozisiýa soňky 12 ýylda häkimet başynda bolan dolanyrjy partiýa Moskwa bilen dostlugyny saklayan Gürjistan ardygy saýlawda 54 götürüm ses alyp ýeňiş gazananlygyny eglan edenden soň Tbilisi'de günlük ýagdaýda uly protest ýürüýişlerini geçirýär. Gürjistanyň Ýewropany gorlaýan prezidenti Salome Zurabišvili hem saýlaw netijeleriniň dogrudygyny ikrar etmekden ýüze gürdi we täze saýlawlaryň geçirilmegine çagyrdy. İki esasy oppozisiýa blogunyň Birleşen Milli Hereketiň we Özgörmeler koalisiýasynyň wekilleri 12-nji noýabrda Merkez saýlaw komissiýasyna şikayet bilen ýüz tutdular. Ýagny tehniki ädim edip öz partiýalarynyň sanawlarynyň ýatyrylmagyny talap etdiler. Bu talap Merkez saýlaw toporunyň kanun çykarjy hökmüne oran alan oppozisiýa kandidatlaryny belli galmagynyň, ýagny registrasiýa etmeginiň öňüni baglaýar. Birleşen Milli Hereketiň adından biz bu saýlawlaryň kanuny bolanlygyny ikrar etmeýändigimizi we parlament mandatlarymyzy ret edýändigimizi jar edýäris. Şu gün bizim her birimiz parlament sanuna girenler olup, bu dalaşgärlerin hiç birinin hasaba alınmadığı üçin saylaw komissiyasyna resmi taýdan hat berdik diýip birleşen Milli Hereketin başlığı Tina Bakuçeva birlikteki metduat yığınağını aytti. Özgörtmeler koalisyasının lideri Nika Gvaramiya, Merkez Saylaw Komissiyasi hakimiyetlerin basışları aslında bürokrati proseduralar arkali parlament agdası hükmününe hasavalcak olup, neçe sinansı geçse de öz bloğunun sanoğunun agdalarının boyun bulmacaktığını ve öz yüz övürmeler için ne çekerek olsa sonuçta da kendin resmi kol çekecektiğini aitti. Bu parlament kanunlar ve bizim onun iyisine katışmamız kağıda sığmayar. Biz hakimiyetleri onun bizim katılmamız arkali kanunlaştırılmağına kömök vermezseyip Gvaramiya aitti. Buna cevap edip Gürcistan Arduğu Partiyası Birleşen Halk Hareketini Gönü dönüklükte ayıpladı ve kevr oppozisiya partiyalarını bir kanun, kanunun taşer etmek için konstitusiya kadiyetine yüz tutacaktığını aitti. Bir odalı bilen yurda karşı dönüklük eden Birleşen Halk Hareketi arada alet edecektiğimizi aradan ayırmayarsayıp Gürcistan Arduğu'nun baş sekretari Kahı Kaladza aitti. Ol anıklaştırmadan hakimiyetlerde bu bileleşiğin kanunun nasarı edilmek için bir topar suutnamanın bağırdığını kem sözüne koştu. Gürcistan geçen yıldan beri Avrupa bileleşiğine agdav olmak için kandidat olup duruyor. Ama Gürcistan Arduğu'nun Moskova'nın cemiyetçilik kuramalarının dışarı yurtlar tarafından maliyeleştirilmeğine karşı gönüktürülen dışarı yurt agentleri kanunlu mengdeş kanunları kabul etmeği, LGBT ağırlıklarına karşı gören çareleri Kavkaz yurdunun Brüssel ve Washington tarafından berk tankıytlanmağına sebep bolli. Olur Gürcistan'ın demokratiyadan iyide çekilyenliğine aydiyarlar.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň. Thank you.